Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje noriu Jums pristatyti Panevėžio vyskupą Liną Vodopjanovą, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje su Panevėžio vyskupu Linu Vodopjanovu norime kalbėtis apie Dievo tarną kunigą Alfonsą Lipniūną, kurio mirties metinės kovo 28 dieną prisimename, nes kunigas Alfonsas Lipniūnas mirė 1945 metais, kovo 28 dieną mirė Lenkijoje, o 1989 metais jo kūnas buvo perlaidotas Panevėžio katedros šventoriuje. Taigi, mielas ganytojau, Alfonsas Lipniūnas iškili ne tik tai Panevėžio vyskupijos, bet ir visos Lietuvos asmenybė. Galbūt trumpai priminkime mūsų klausytojams jo biografiją. Ne visi prisimena jo gyvenimo vingius, kodėl jis yra mylimas, gerbiamas Dievo tarnas ir pakeliui į altorių garbę, į šventuosius. Taigi, gal keletą žodžių apie jo gyvenimo istoriją galėtumėt pasakyti.
Sveikinu dar kartą visus, mylus Marijos radio klausytojus. Kiekvienais metais mes Lietuvoje turime įvairių progų vis pasidalinti įvairiomis temomis ir kovo mėnesį mums, mūsų vyskupijai, tikrai labai brangu ir kad mes turime Dievo tarną, kunigą Alfonsą Lipniūną, kaip ir kitos vyskupijos taip pat turi Dievo tarnaitės ir žinoma Dievo tarnus, kurie eina šventųjų keliu. Tai iš tikrųjų galime tikrai džiaugtis, kad mūsų tautoje yra tokių brolių ir seserų, kurie savo gyvenimu paliudijo iki pat galo, paliudijo Kristų, meilę Kristui, Evangeliją. Tai iš tikrųjų labai yra džiugu, kad galime ir tai tokius žmonės, mūsų brolius ir seseris turėti ir žinoma juos prisiminti, bet ypatingai melsti Dievo, kad būtų iškelti į altoriaus garbę. Tai kunigas Alfonsas Lipniūnas, pirmutinė tokia kaip jo pavardė, buvo Alfonsas Lipnickas. Ir vat, norėjo labiau sulietuvinti. Ir Lipnickas, iš Lipnicko buvo pertvarkyta į Lipniūno pavardę. Taigi gimęs yra mūsų vyskupijoje, Panevėžio vyskupijoje, 1905 metais kovo 12 dieną. Vat, kovo mėnesis labai mums irgi jo biografijos dvi datos, kurios labai yra svarbios, tai yra gimtadienis, tai yra kovo 12 dieną, minėjome taip pat ir gimtadienio sukaktį, 116-asias gimimo metinės. Ir taip pat minėsime kovo 28 dieną, tai bus vat, verbų sekmadienis, minėsime jo mirties iškeliavimo į dangaus tėvo namus. Tokios dvi datos irgi labai taip susijusios kartu, kad atėjimas į žemę, kita data iškeliavimas į tėvo namus. Taigi gimęs yra Talkoniuose, Pumpėnų valsčiuje, Biržų Pasvalio apskrityje. Tai yra netoli Panevėžio, panašiai apie 20 km nuo Panevėžio, yra dar išlikusi sodyba ir priklauso Pumpėnų parapijai. Tėvai buvo Dionizas ir Konstancija, buvo tėvai ir buvo neturtingoje šeimoje. Augo 9 vaikai ir iš tikrųjų daug buvo to nepritekliaus, buvo tikrai ir tas ir maistas skurdus, bet buvo didis tikėjimas. Taip čia buvo tikinti šeima, pavyzdingas elgesys, buvo žemdirbiai tėvai ir tikrai vat, stengėsi savo vaikams perduoti tikėjimą. Mokėsi Pumpėnų pradinėje mokykloje, vėliau baigė Panevėžio gimnaziją ir po to tas gyvenimas susietas buvo jau mokslu iki 25 metų, 1925 metų, kada Alfonsas baigė Panevėžio gimnaziją ir čia jisai užbaigė mokslus. Na ir žinoma, pajutęs pašaukimą, matosi, kad iš savo šeimos turėjo tą tokį tikrai gilų tikėjimą ir pamaldumą. Ir 1925 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją ir čia mokosi ir po 5 metų, 1930 metais, birželio 14 dieną, tuometinis arkivyskupas metropolitas Juozas Skvireckas suteikė kunigystės šventimus. Tai vat vėl tokia data jo gyvenime atsiranda birželio 14 dieną. Visi žinome, ką reiškia mums tautai birželio 14 diena. Birželio 14 mūsų tautoje yra paženklinta tremties data, prasideda tremties laikas ir irgi graži data šiandieną, kur mes minime birželio 14 dieną visoje Lietuvoje, mes prisimename naująjį palaimintąjį, norėčiau irgi čia papildyti, kad mes minime Teofilių Matulionį birželio 14 dieną. Tai vat štai vėl Dievo vaizdai veikiant, kartais taip tokiamis galbūt paprastomis datomis, bet štai susisieja irgi tam tikri žmonės. Taigi, kaip pašventintas yra jaunus kunigas, vyskupas Baltarokas paskiria jį į Panevėžio katedrą darbuotis vikaru. Ir darbavosi ir ypatingai buvo paskirtas katalikiško jaunimo kapelionu. Taigi, darbuojasi čia, buvo toks išbandomas laikotarpis, kada valdžia uždraudė ateitininkų organizaciją. Buvo toks uždraudimas, kad negali šitą organizaciją viešai veikti, taigi Alfonsas Lipniūnas imasi tos veiklos, ją tęsia slaptoje. Nenori nutraukti ryšius su jaunimu, nori tęsti, nori palaikyti, stiprinti, žinoma, kartu irgi dalintis įvairiais savo pamokymais, rekolekcijomis, pat tas dvasinis palaikymas labai yra iš jo pusės stiprus. Taigi vėliau Alfonsas Lipniūnas toliau studijuoja ir, žinoma, 30 metais baigė Vytauto didžiojo universitetą teologijos ir filosofijos fakultete ir baigė, bet 32 metais gauna taip pat teologijos licenciato laipsnį. Na ir čia vyskupas Baltarokas mato, kad jisai yra tikrai linkęs ir į mokslus, turintis gabumus. Ir yra išsiunčiamas 1935 metais į Prancūziją, į Lilio universitetą ir tenais mokosi, dar vėliau taip pat studijuoja Paryžiaus katalikiškame institute iki 39 metų. Patiria tokio mokslo duoną, pamato ir pasaulį šiek tiek, žinoma, tas susidūrimas su įvairiais irgi ir profesoriais ir patiria tą tokią mokslo patirtį įgyja. Ir 39 metais grįžta į Lietuvą ir balandžio mėnesį Lipniūnas yra paskiriamas Panevėžio valstybinio pedagoginio instituto lektoriumi. Čia jisai darbuojasi, bet neilgai dėja ir jis po kelių mėnesių persikelia gyventi į Vilnių. Ir nuo 39 metų gruodžio 1 dienos pradeda eiti Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto lektoriaus pareigas. 40 metais yra paskiriamas Vilniaus universiteto studentų kapelionų. Tokia graži duona jog tarp jaunų žmonių. Ir jisai įkūrė tokią kaip labdaringą organizaciją Laisvės fondas, kur organizuodavo badaujantiems vilniečiams pagalbą, dažnai maisto produktais iš kaimų, ypatingai irgi rėmė studentus, rėmė ateitininkus, buvo labai toks rūpestingas tėvas studentams, kurie norėjo mokytis, kurie norėjo gauti kažkokias žinias, bet negalėdavai arba žinoma, dėl maisto trūkumo, badaudavo kai kas, taigi Alfonsas neliko merkęs akių, bet rūpinosi, kad šitie jauni žmonės galėtų semtis žinių, bet rūpinosi kūno poreikiais. 1942 metais Vilniaus arkivyskupas Mečislovas Reinys paskiria Lipniūną Vilniaus kunigų seminarijos profesoriumi, čia dėstė teologinį ir sociologiją disciplinas. Prisiliečia prie naujų kunigų formavimo per dėstymą, perteikiant žinias. Taip pat būnant Vilniuje, jis yra paskiriamas Švento Jonų ir Aušros vartų Švento Kazimiero, taip pat ir Vilniaus arkikatedroje pamokslininku, kuris dalyjasi savo patirtimi ir žinoma savo tokiam įžvalgom pamokslauja. paliečia net ir inteligenciją, nes Vilnius, kuris vis tiek buvo daug ir studentų, ir buvo profesorių, tai šitose vietose galėjo ateiti pasiklausyti pamokslaujančio kunigo Alfonso Lipniūno. Na, žinoma, karas palieka žymes ir dėja jo darbą pertraukė 43 metais, kada kunigas Alfonsas patenka į nemalonės, žinoma, jau nacių nemalonę ir 43 metais Alfonsas yra areštuojamas ir patenka į Štuthofo nacių koncentracijos stovyklą. Ir vat kas yra jo užrašuos, prieš suimant jis gavo žinių, kad jam grėsia pavojus, kad jis gali būti suimtas, kad gali būti išvežtas, kad gali būti nuteistas ar mirtimi ir taip toliau. Alfonsas Lipniūnas tai žino, bet jis niekur nebėga ir niekur nepasitraukia, lieka ten, kur buvo ir tiesiog laukia tos valandos. Tai vat ir 43 metais atsidūrė toje Štuthofo stovykloje. Na, žinoma, stovykla Štuthofo, tai aišku, tai yra koncentracijos stovykla, patirė, žinoma, ir bausmių, ir kankinimų įvairia, žinoma, ir pasityčiojimų, bet ypatingai labai neįsižadėjo ir labai vis dėlto išliko savo kunigiškam pašaukimui. Net rizikuodamas, taip pat klausė ir išpažinčių, ir aukojo slapta mišes, visą laiką patarnavimą norėjo išlaikyti iki galo. Buvo tai malonu, kad iš šito jauno vis tiek kunigo, kad vis dėl to turėtos degančios širdies vat, patarnauti kaip kunigas tuom žmonėms, kurie yra jo aplinkoje. Na ir 45 metai, sausio mėnesį, sausio 25 dieną, žinoma, karas ėjo jau į pabaigą ir frontas artinosi prie šitos stovyklos. Nu, kągi naciai pradėjo daryti, tai norėjo, nenorėjo palikti įkalčių ir prasidėjo Štuthofo koncentracijos evakuacija ir visus kalinius pradėjo varyti link palei Baltijos jūrą, vadinamas buvo vygavo kelią, mirties kelią, kur, reiškia, buvo planuota kalinius paskui plukdyti į Angliją, kai norėjo, kad, nežinoma, nepalikti kažkokių įkalčių ir taip toliau. Taigi, žinoma, tas mirties kelias ir buvo sivadino dėl to, kad labai daug žmonių mirė. Buvo šaltis, sausio mėnesis buvo ir iš tikrųjų kelionė buvo labai varginanti, daug žmonių mirė. Tiesiog buvo, nes koncentracijos stovykla buvo išvargę žmonės, buvo išbado tiesiog, neturėdami jėgų, praktiškai tame kelyje labai daug kas ir mirė. Alfonsas Lipniūnas pasiekė, vis dėlto kovo mėnesį ateina iki Pucko. Puckas Lenkijos miestelis ir čia, žinoma, labai susirga, tai yra pasiekmė to kelio, žinoma, labai nusilpęs, susirga dėmėtąją šiltinę ir kunigas Alfonsas Lipniūnas atsiduria ligoninėje. Na, čia yra slaugomas seselių, tos paskutinės dienos, kurios yra praleistos vartoje ligoninėje. Ir, žinoma, ligoninėje taip pat daug kas mirdavo ir būdavo viskas laidojama į bendrą kapą. Tai čia dėka irgi seselių, kada kunigas Alfonsas Lipniūnas miršta, jam yra uždedamas ir kryželis, kad nu išskirti, kad jis yra ne pasaulietis, bet kunigas. Ir 1945 metais, kovo 28 dieną, Pucko ligoninėje miršta Alfonsas Lipniūnas ir yra palaidotas miesto kapinėse. Tai va tas gyvenimas Alfonso Dičikų yra trumpas, jis tai 40 metų. Žmogus, kuris turintis gyvenimo nueitą kelią, bet jis yra pilnas tikrai tokio pavyzdingo, kaip krikščionio, kaip kunigo labai tikėjimo ir ypatingai savo tokiu tvirtumu. Vis dėlto, nors žinodamas, kas jo laukia, niekas neįsigasta, bet ypatingai eina iki galo. Ir tikrai kita tokia labai graži savybė, kad žiūri kitą žmogų, vat, kuris yra alkskanas ir buvo skurstantis, rėmė studentus ir net pačiam lagerį dalinosi tuo, ką turėdavo, tikrai nebuvo kažkoks nenorėjusi skirti kažkokiam tai vat privilegijam ar kažką. Taigi vat Alfonso Lipniūnas tikrai tai tada buvo palaidotas Pucke, buvo į atskirą kapą buvo palaidotas, taip liktai pasibaigusi ta žemiškoji va štai ten kelionė Pucko kapinėse. Bet žinoma, vat, dėl to tas garsas apie kunigą Alfonsą jisai visą laiką buvo ir ypatingai Lenkijos tikinčiųjų ir parapijos, kiek yra liudijimų, tikrai vat eidavo melstis prie kapo. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad irgi ir tenais tikintieji lankydavo ir kapą ir melsdavosi ir tikrai patirdavo ir įvairių malonių. Ir šitas nebuvo užmirštas, ir, reiškia, kaip kažkoks tai vat, paprastas žmogelis Lietuvos, bet reiškia, ir čia numiręs ir palaidotas. Bet žmonės jautė irgi kažkokią tai ypatingą malonę. Taigi, žinoma, buvo palaidota Pucke, buvo ir daugiau palaidotų kalėjusių žmonių, kurie buvo įtraukti irgi į tą vadinamąją kankinių sąrašą, kur Jonas Paulius II šventasis jau buvo įtraukęs 20 amžiaus kankiniai. Tai va, tai tikrai tokia kita malonė, kuria iš tikrųjų va, nepriklausomybė jau prasidėjus, tai žypimiesiems žingsniams. Ir iš pasakojimų ir iš liudijimų Kazimiero Paltaroko buvo toks noras, tokia svajonė. Žinoma, jis jau pats neišpildė, bet panežiu, kaip ypatingai kiti čia ir kunigų, kiti kunigai, kurie rūpinosi, ypatingai rūpinosi monsinjoras Antanavičius, būtent norėjo Paltarokas, kad Alfonsas Lipniūnas būtų parvežtas į Panevėžį ir būtų palaidotas katedros šventoriuje. Tai įvyko irgi 89 metais. Tai va tokia yra kunigo mūsų Dievo tarno, tikrai gražaus žmogaus, gražaus kunigo, gražios asmenybės, jo gyvenimo istorija.
Aišku, pats didžiausias kryžius, skausmas, kuris štai slėgė šito kunigo pečius, tai yra kalėjimas Štuthofo koncentracijos stovykloje. O gal ir yra žinoma, už ką vokiečiai suėmė kunigą ir išvežė taip toli nuo Lietuvos ir pasmerkė tokiom sunkiom kankinimo sąlygom?
Na, žinoma, nacių laikotarpis buvo labai sudėtingas. Aišku, pirmiausiai, Alfonsas buvo jau neužsitraukė nacių nemalonę dėl to, kad labai atvirai kalbėjo prieš nacizmą irgi. Ragino nestoti į kariuomenę nacių ir ypatingai, žinoma, organizavo ir kalbėjo už žydų teisių gynimą. Tai čia, žinoma, labai aišku, kom kvepėjo, buvo labai tada patrauktas dėmesys, kad jisai gina, va štai, va, tu žydams buvo labai sudėtingas laikotarpis, buvo tremtis koncentracijos stovyklos arba sušaudimai. Tai Alfonsas Lipniūnas aiškiai pasisakė, žinoma, gynė žydų tautą, žmonės. Ir aišku, ir pasisakymai, kad vis dėlto tai yra šita kariuomenė, kuri yra ne ta, kuri laisvina, manyčiau, tai kuri, žinoma, okupavo ir tai, kas grėsė. Tai vat Alfonso vat, buvo išvežimas irgi iš Štuthofo, vien iš tų tokių vat, svarbesnių dalykų, kur vat, tas ir buvo.
Aišku, tie sunkūs metai prislėgė žmogų, atima sveikatą ir net gyvybę ir tikrai daug koncentracijos stovyklose žmonių žuvo, tačiau ten išryškėjo ir šito asmens kunigo Alfonso Lipniūno šventumas. Galbūt galėtume pasakyti keletą žodžių tarti apie kunigo veiklą koncentracijos stovykloje, kad jis ten ne tik tai kalbėjo, ne tik guodė kitus, bet ir šventasias mišes aukodavo gal. Apie tai kažką daugiau galite papasakoti.
Koncentracijos stovykla, žinoma, tas gyvenimas buvo labai sudėtingas. Reikėjo visą laiką, jei kažkokią religinę veiklą tu norėjai kažką daryti, tai viską labai turėjai slėpti. Nes visą laiką gyveno įtampoje, žinoma, gyveno turėjai slėptis dėl to, kad jeigu pamatys, būsi nubaustas ar uždarytas į vienutę, arba dar kažkokios priemonės galėjo būti, tiesiog kitą kartą galėjo net ir praktiškai sušaudyti. Tai užtat tas ir išpažinčių klausimas, nu tai buvo žinomas sutarimas tam tikras, arba šventų mišių aukojimas. Nu tai žinoma, tai turėjo nutaikyti laiką, priemonės. Reikėjo labai daug tokių įžvalgų. Bet Alfonsas vis dėlto rizikuodavo, darydavo ir Dievas irgi pagelbėdavo. Tas laikmetis, nes tu nežinai, kas tau kada gali ateiti į baraką, tikrinti ar ten kratą daryti. Visą laiką tas buvo tokia nežinomybė. Ir aišku, ta įtampa, bet tuo pačiu šalia to įtampos taip pat buvo ir malonė. Tas tikėjimas į Eucharistiją, tas tikėjimas, vat, kad Kristus ateina į tą duonos vyną pavidalo, kad ateina čia va, tokiom, va, tokiom sąlygom, vis dėlto tą baimę nugali, vis dėlto nu, viršyje. Jeigu, pavyzdžiui, kitas galėtų būti bijojęs, tenais jau kategoriškai būtų teisigandęs, būtų net pasakęs, aš nieko negaliu iš viso, ne Alfonsas Lipinas sakė, kad esu kunigas, kad vienu žodžiu, kad visi žino, kad čia yra kunigas. Ir kad vis dėlto nebijojo, vis dėlto rizikuodamas tai atlikdavo. Tai va čia yra irgi toksai momentas, kada baimė buvo nugalėta malonė, Dievo malonė. Vis dėlto tas Kristaus artumas ir troškimas susitikti su Kristumi sakramentuose ar per išpažintę komuniją vis dėlto yra daug, daug stipriau negu kad va, ta pati baimė, kad gali net būti ir va, nužudytas arba nubaustas. Ar dar kažkokios kitos būti iškeltos priemonės prieš pačią gyvybę.
Pasakojama, kad koncentracijos stovykloje su tikinčiaisiais kunigas Alfonsas Lipniūnas, nežinau ar vieną kartą, ar gal kelis kartus netgi sugebėjo apeiti eucharistinę procesiją. Gal vat, apie tai galite tarti keli žodžius?
To tikrai negačiau iškinti to dalyko, nes to paties gal neteko man vienu žodžiu. Momentas galbūt čia irgi šventojo Jono Pauliaus antrojo irgi toks atkreipimas dėmesys į to 20 amžiaus kankinių. Reiškia, tas irgi toks įtraukimas, reiškia, į tą kankinių sąrašą. Ir reiškia, taigi Jonas Paulius II, kada tampa popiežiumi, tai žinoma, jis tampa irgi jaunas 78 metai, kada dar visas tas, sakysim, tas komunistinis laikotarpis, dar, sakysim, bujojantis, jis dar, žinoma, jo Lenkijoje ten prasideda irgi tokie jų subruzdimai truputėlį. Bet kaip yra vat, įdomu vat, šito šventojo popiežiaus Jono Paulius II dėmesys, kad norėdamas ypatingas biografijas išryškinti, kaip bet norėdamas išleisti pagarbą ir dėmesį ir ypatingą jų reiškia iš kilnes asmenybės, kaip 20 amžiaus, kaip kankiniai. Ir tame tarpe yra susiduria ir Alfonsas Lipniūnas. Žinoma, visas gyvenimas, kaip ir Eucharistijos šventimas ar dar kažkokius dalykus darantis, kuris iš tikrųjų va, tampa tiesiog tuo liudytoju. Kankinystė tai yra, vat, sako, tai yra liudyti tikėjimą. Turime aišku būti dėkingi, kad irgi Jonam Pauliui antrajam šventamiu, kuris, aiškiai, vat, norėjo tiesiog vat, atkreipti dėmesį tie, kurie vat, paliudijo ir atidavė savo gyvenime tose koncentracijose stovyklose.
Mums paprastai šventieji, tie žmonės, kurie gyveno pirmą mūsų ir labai mylėjo viešpatį, buvo ištikimi savo įsipareigojimuose, tokie tampa artimesni, kai mes šiek tiek žinom apie jų asmenybę, apie jų buitį, apie jų būdą. Kiek teko skaityti, Alfonsas Lipniūnas buvo tokio mažo ūgio, bet tokios ugningos dvasios buvo, nesugebėjo taip ugningai kalbėti. Jo raštų nėra daug išlikę, jis nebuvo toks rašto žmogus, nors įsilavinę žmogus, bet toks daugiau žodžio žmogus buvo. Ir tikrai, jeigu pamokslaudavo Vilniuje Aušros vartuose, Šventų Jonų bažnyčioje, katedroje, tai tiesiog matyti kvėpdavo jaunus žmonės, drąsindavo. Ir gal kažkas daugiau žinoma apie jį kaip asmenybę, kokių pomėgių turėjo, ar kokių galbūt įdų trūkumų turėjo kaip žmogus, tuomet jis tampa mums labiau artimas, kai šiek tiek daugiau žinome apie jo kasdienį gyvenimą, apie buitį jo ir panašius dalykus.
Na, žinoma, kaip ir čia gerai buvo paminėta, nedidelio ūgio, nuotraukų jo labai ir nedaug. Ir taip įdomiai, kad reiškia, kai va, šiandien reikia paieškoti, Tai bendrose nuotraukose toks biški pasišiaušęs, toks, atrodo toks truputį apšepęs kitą kartą. Tai žinoma, kokia ten viena kita nuotrauka ten, aišku, galbūt jau buvo kur fotolie, kur jau labai jau ten sušukuodavo, labai gražiai ten, žinoma, taip jau matosi. Bet taip, kur vat, bendrose nuotraukose, taip pat kur matosi, tai toks, vat, atrodo, išsiblaškęs toks, toks biški makalai, makalai. Įdomu tas toks momentas, kad reiškia, kaip šiandien vat, matosi, kažkaip nenorėjo taip pat kažkaip labai išskirtinių kažkokių savo tų nuotraukų daryti, kažkaip būtų išliktų. Pavyzdžiui, yra kai kurių, sakysim, ten asmenybių, kitą kartą ar ten kunigų, net nu, tikrai labai daug yra. Alfonsas visiškai čia matosi, jam neįdomu tie dalykai. Spėjo buvimas su, tai, su tuo jaunu žmogumi čia, reiškia, paskui tam Vilniui irgi tenais tos organizacijos. Nu, aišku, aštrumo turėjo. Jau vyskupas Paltarokas tai ne kartą, kad sako, gal tu biškį ramiau kalbėk, nes jis labai pyko irgi ant valdžios, Lietuvos valdžios, kada buvo uždrausti ateitininkai. Ir čia buvo nemažai irgi buvo susikirtimų ir ten buvo gavęs ir baudų. Tai ten, aišku, pas Kazimieras Paltarokas ten ir dengdavo ir, ir tas baudas kažkaip ten apmokėdavo. Alfonsas buvo labai toks buvo užsidegantis, buvo labai. Ir tam Vilniui irgi nurėždavo kaip reikalas. Nu, pernai labai gražiai mums pavyko perleisti jo parašytą vieną knygelę. Ir labai nedidelę knygelę, kuri vadinasi Lauko lelijos. Jisai ją parašė 39 metais, tai yra tokia trumpa dvasinio gyvenimo knygelė. Paprastai, nu, labai trumpai tokie pamąstymai. Pavyzdžiui, apie dvasinį va skaitymą. Nu, čia galiu pacituoti, sako, kiekvieną vakarą, jei tik nebus nenugalimų kliūčių, paskaity kokį nors skyrelį iš kurios nors dvasinio turinio knygos. Skaityk ne dėl to, kad ką nors naują sužinotum, bet dėl to, kad išmoktum labiau kvėpuoti kilniomis mintimis, dangaus oru, spindėti kilniais darbais. Skaityk lėtai, kad knygoje reiškiamos mintys vis labiau perimtų tave. Toks skaitimas vadinasi dvasiniu skaitimu, naudokis juo, jei tik galėsi kasdien. Toks, sakysim, labai nu. Ir praktiška pasako, ką turi, lietai skaityk. Ir esame išleidę šitą tą knygelį ir pernai tikrai turėjom čia biškai pristatymą. Tai labai džiaugiamės, kad tikrai vat, pavyko tą išleisti. Paprasti žmonės tikrai gali pasisemti tam tikrų tikrai gražių minčių, kur Alfonsas Lipniūnas irgi užrašė šitas vat, tokias mintis. Kai jo tas toksai būdas kunigiškam ypatingai darbe, jisai turėjo labai tą tokią discipliną vis dėlto. Nes jis jau nuo pat, reiškia, mokyklos laikų rašė dienoraštį. Ir yra, reiškia, tas dienoraštis yra trijų dalių dienoraštis, norim irgi kažkada išleisti jį, žinoma. Tai jau matosi, kad moka dieną susidėlioti arba kažką tai susiplanuoti. Ta labai vedė kaip į tokį, ypatingai tas seminarijos laikotarpis, kunigo laikotarpis. Tokie, reiškia, tam dvasiniam gyvenimui, reiškia, tokie troškimai, kažką tai užsibrėžti, kažkokie tikslai, nu nori, tai va tam dienoraščiai irgi, va tam tikri dalykai irgi atsispindi labai gražus žmogus, kuris, reiškia, eina tokiu dvasiniu brandos keliu. Matysim, kada čia pavyks, bet norisi to irgi išleisti jo irgi tą vadinamą dienoraštį. Na, žinoma, kitas momentas, aišku, jis yra dar parašęs. Ir tokia knyga kita, dar tokia irgi yra parašė penkių valstybių sostinę, yra, reiškia, paskui išvertė ir iš kitų kalbų buvo, jis kaip mokė, vis tiek mokėsi į Prancūziją, tai mokėsi ir mokė ir vokiečių, ir prancūzų, lotynų, rusų, lenkų kalbas, esperanto net, sako, kalbą mokėjo. Tas pasaulis iš tikrųjų tam pažinimui, tai buvo labai labai toks jau gan platus susidaręs. Taip pat buvo išversta knyga Huoderio Baltoji rožė ir Arenso paskutinė pergalė. Kai kuriuos straipsnius parašydavo įvairius laikraščius ir žurnalus. Taigi, va, yra iš tikrųjų va, vienas, va, kur paminėjau, ta, tos Lauko lelijos ta knygutė, kuri tikrai va, tiek tokio labai paprasto ir gilaus, sakyčiau, irgi. Turinio, sakyčiau, tokia knygelė, kuri tikrai gali kiekvieną žmogų, kiekvieną tikintį kažką tai duoti sielos tikrai atgaivai.
O ko mes galėtume prašyti iš Dievo tarno Alfonso Lipniūno, kokių malonių tikėtis? Galbūt kai kurie žmonės jau ir prašo kažkokių malonių, jau ir yra patyrę.
Na, žinoma, kada buvo parvežtas kunigas Alfonsas Lipniūnas į palaidotas Panevėžio katedros šventoriuje. Na, žinoma, kitas prasidėjo, žinoma, darbas, tai beatifikacijos kelionė. Tai 2006 metais vyskupijoje buvo pradėta beatifikacijos byla. Tikrai ir ačiū, žinoma, visiems ir vyskupams, kurie čia tam rūpinosi, ypatingai vyskupai Jonui Kauneckui, kuris ragino šitą bylą, kad jinai judėtų. Tuometiniam, aišku, buvo kunigų, kurie ir paliudijo, ir ypatingai, žinoma, kanauninkui Pukeniui, kuris buvo ir postuliatorius šitos bylos, kuris ir rūpinosi, rinko iš medžiagą. Na ir po to, žinoma, kaip, aišku, kai tas darbas toks nėra lengvas, aišku, jis ir užtrunka. Ir, žinoma, tai buvo ta byla truputėlį sustojusi, bet prieš porą metų, 2018 metais, ta byla buvo atnaujinta ir buvo ir paskirtas ir paskui kunigas Vitalijus Kodis, kuris buvo paskirtas naujų postuliatoriumi ir kuris vedė šitą bylą. Ir iš tikrųjų šita byla jau vyskupijos fazėje, ta pirmoji distancija, kaip mes sakom, pirmoji tas etapas, yra vyskupijos jisai ir kaip yra užbaigtas. Na, žinoma, kai buvo renkama medžiaga, tai iš tikrųjų daug žmonių ir atsirado, kurie norėjo paliudyti savo išgyvenimus. Vieni prašo sveikatos, kiti išgydymo, kiti, reiškia, išgydymo nuo kažkokių priklausomybių ir taip toliau. Na, manyčiau, mums reikia melsti Alfonso Lipniūno, prašyti, kad jisai mums tikrai už mus melstųsi ir prašytų Dievą, kad sustiprintų mūsų tikėjimą. Ypatingai, kai yra šiandien žmonės taip išbandomi, aišku, gyvenam ir pandemijos laikotarpį, visi tie karantinai, visi vairūs tokie vat, nežinomybės, kad tikrai vat, turėtumėm tą gilų ryšį su Kristumi. Va to, manyčiau, turėtum ypatingai melsti ir Alfonso Lipniūno. Jisai, kuris turėjo tą patirtį su Kristumi, tą tokią degančią širdį dėl Evangelijos. Na ir toliau turėtum melsti Alfonso, kad mūsų tą vat, patirtį su Kristumi, kuri tik yra didžiulis lobis, kaip atradė tą lobį, kad galėtumėm juo ir dalintis, neužmerkti akių prieš tuos žmonės, kurie yra vargstantis ir ypatingai, kurie sergantis dvasiniam ir, sakysim, ir aišku, kūno lyga. Kaip Alfonsas Lipniūnas rūpinosi, tiesiog pat norėjo padėti, bet jisai taip pat ypatingai irgi, sakyčiau, tas rūpestis ir buvo sielos reikaluose. Manyčiau, ko turėtumėm visi išgi žmonės, aišku, ir kitų malonių galima melsti ir prašyti, bet man atrodo, tos malonės, kurios tikrai mums reikia šiuo metu, kad Dievas stiprintų mūsų tikėjimą. Nes kai yra žmogus vyruojanti kaip nendrė, kaip yra kartais ir vat iškyla įvairios diskusijos, įvairiai, žinoma, paliečiami gyvenime klausimai, tai vis dėlto, kad išliktume tvirti, Evangelijos, Jėzaus, gerosios naujienos nešėjai. Vat nebūtumėm, kad pat sviruojantis, ar neišsigastumėm, kitą kartą vasako, prarasiu kažkokį postą, ar kažkokį galiu prarasti, galbūt irgi poziciją kartais, va, jeigu pasisakysiu už krikščioniškas vertybės, galiu, vat, jeigu nukentėti, o čia, vat, ir iškyla, vat, toks klausimas, tada, kasgi man tas ir tikėjimas, čia jie, šiandien kai kuriems, manyčiau, irgi reikia, kaip ir mūsų, sakysim, ir kartais ir vadovaujantiems žmonėms, visa kita, tikrai vat, iškyla toks rimtas, sakysim, uždavinys, kas aš esu. Tai Alfonsas Lipniūnas, vis dėlto nežiūrint, kokia va, Lietuvos buvo valdžia, kaip minėjau prieš, jis labai palaikė ateitininkus, slaptoje organizavus, slaptoje palaikė ryšius. Buvo valdžia, atrodo, jis labai kritikavo ir buvo, tikrai buvo prieš, kad tai pasielgė su ateitininkais. Vėliau vat Vilniuje nacija atėjo, kita valdžia paėmė valdžią ir atėjo ir pradėjo okupaciją. Štai vėl tiesa kalba, kad yra blogis, kad yra neša nelaimė žmonių gyvenimams. Tai vad, manyčiau, reiktų tokio tvirtumo melsti, o ypatingai tikėjimo kelyje.
O jūs patį, kam įkvėpė Dievo tarnas Alfonsas Lipniūnas?
Na, man asmeniškai iš tikrųjų tokia istorija yra taip įdomi, nežinau, čia turbūt kaip ir kaip galėtumėm įvardinti Dievo apvaizdą, taip truputėlį sudėliojusi taip į tokią iš tikrųjų. Mano gimtinėje, kai aš augau Nidoje, buvo vaikų daktaras, buvo pavardė Lipnickas. Toks nedidelio ūgio lakstydavo po tą ligoninę ir buvo vienintelis daktaras, vaikų daktaras, nedaug tų gyventojų ir žinoma, niekas ten per daug niekas nežinojo. Tik tai žinojom, tokį visą laiką sakydavo, einam pas daktarėlį, ten visą laiką kas kokios bėdos, tai nu pas kągi, nu tai pas Lipnicką žinoma. Ir tik tai, kai aš įstojau jau į vienuolyną, jau į pranciškonus, tai vieną kartą jis man prasitarė, sako, ja, sako, mano giminiai ten, sako, yra toks giminaitis, kuris buvo kunigas, reiškia, sako, aš ten jo tų raštų ten tokių, tai sako, jis buvo ištremtas į Štutgofą. Na, va taip, tokiais bruožais. Tai paminėkė, aš jau matė, kad aš einu likti, va čia į vienuolyną, jo visą kitą, tai jis man papasako, kad jo va štai jo giminaitis. Na, va, tai iš tikrųjų tas jis tikras buvo jo giminaitis. Atsidūręs Nidoje, reiškia, darbavosi kaip gydytojas, va, Lipnickas pavardė buvo irgi. Ir jisai, va, tą tokį, va, atrodo, šiandieną, kai aš atvažiavau štai į Panevežį, prisiliečiau, kaip sakant, labai artimai prie, va, to Lipniūno, kuris buvo, dėja, turėjo, giminės ryšius, turėjo toj pačioj Nidoje. Kaip čia įvardinti tokia, va, iš tikrųjų, gal yra paizda. Taip įdomi, va, net, reiškia, Alfonso Lipniūno, tas, sakysim, va, tas giminystės, reiškia, ryšys, nu, va, nukeliavęs buvo ne tik kitos Neringų, ne iki Nidos. Nu, asmeniškai tikrai Alfonsas man tik tai pažavė, taip jo, va, tas vis dėlto tas toks tikėjimo gilumas, be baimės, vienu žodžiu, nelingavimas kaip nendri, bet išliekant, nežiūrint, kas bus, kaip bus, va, vis dėlto išliko, va, ištikimas Kristui, išliko ištikimas Evangelijai.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie Dievo tarną kunigą Alfonsą Lipniūną, nes kovo 28-ąją prisimename jo mirties dieną. Kunigas Alfonsas Lipniūnas mirė 1945 metų kovo 28 dieną Pucke, Lenkijoje ir 1989 metais perlaidotas Panevėžio katedros šventoriuje. Šiuo metu Dievo tarno byla jau yra vyskupijos etape baigta, ruošiamasi ją perduoti šventųjų bylų skelbimo kongregacijai ir lauksime stebuklų, žmonės skatinami turbūt melstis į šį, šį Dievo tarną, patyrę malonių galėtų apie tai pranešti ir kad mes galėtume džiaugtis dar vienu palaimintuoju, vėliau ir šventuoju danguje. Kunigas Alfonsas Lipniūnas savo gyvenime buvo uolus pamokslininkas, studentų kapelionas, išsilavinęs žmogus, kuriam rūpėjo tarnystė žmonėms ir net būdamas Štutgofe patarnavo žmonėms sunkiose koncentracijos stovyklos sąlygomis, guosdavo, stiprindavo ir net aukodavo šventasias mišes. Taigi šis kunigas mūsų tėviniai Lietuvoje yra vienas iš tikėjimo kankinių, kurie įkvepia išlaikyti net ir sunkiausiomis sąlygomis krikščionišką tikėjimą. Šioje laidoje apie kunigą Dievo tarną Alfonsą Lipniūną kalbėjo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, jį kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Būkite palaiminti, tesaugo jūs šventųjų globa. Ačiū, sudie.